Lyden går igennem, kan jeg høre. Det er godt. Hvem er retfærdig? Det er det spørgsmål, vi stiller i dag. Hvem er retfærdig? Og nu er det jo ikke sådan et spørgsmål, som ingen har stillet før. Det er faktisk et spørgsmål, som mange forholder sig til, tror jeg. Før eller siden. Der er nogle mennesker, som går særligt op i det her spørgsmål. Hvem er retfærdig? Og her tænker jeg faktisk hverken på jurister, politikere eller filosofer. Der er særligt en gruppe, som virkelig tænker over det her spørgsmål. Igen og igen. Fodboldfans. Hvem er retfærdig? Der er nogen, der virkelig går op i det her. Hvem er retfærdig? Og nogen, der virkelig har styr på, hvem der er retfærdig og hvem der ikke er. Det er bare min observation. Den gælder også til dels mig selv. Der skulle ikke have været rødt kort til Alexis McAllister i går. Det er helt sikkert. Men udover fodboldfans og andre, der forholder sig til retfærdighed på et lidt sådan overfladisk plan måske. Måske tenderende til partisk plan, det ved jeg ikke. Sådan er der måske nogen, der gør. Sådan gør jeg i hvert fald ikke. Så er det faktisk et spørgsmål, som har været oppe rigtig meget de senere år. Hvem er retfærdig? Og hvad er egentlig retfærdigt at gøre? Hvilke mennesker er retfærdige nok til, at vi kan beholde dem i vores historiefortælling? Hvilke mennesker er retfærdige nok til, at der må stå en statue af dem? Hvilke mennesker er retfærdige nok til, at en vej eller en plads må være opkaldt efter dem? Der er sket en udvikling de senere år, hvor statuer af slavehandlere er blevet revet ned rundt omkring i den vestlige verden. Veje og pladser er blevet omdøbt, hvis den, der har de opkaldt efter, har gjort noget, som efter nutidens standarder ikke er i orden. Måske også nogle gange, fordi det efter datidens standarder ikke var i orden. Og jeg kommer ikke til at kloge mig på, om Mette Frederiksen skal sige undskyld for slavehandel, eller om der skal stå en statue af hans ide på Grønland. Jeg diskuterer det gerne for sjov bagefter, men I får det ikke i prædiken. Det er nogle spørgsmål, som har været rigtig meget op her på det sidste. Og de handler i bund og grund om, hvem er retfærdig? Hvem kan vi stå indenfor? Og hvem skal canceles? Hvem skal udelukkes fra at blive nævnt? Hvilke musikere kan vi ikke lytte til længere, fordi de har gjort noget forkert? Og så videre. Det handler grundlæggende om, hvem er retfærdig? Og det er indviklet spørgsmål, og der er en masse politik viklet ind i det. Men noget af det her handler om, det handler om sammenligning. Retfærdighed handler næsten altid om sammenligning. Fordi, hvis vi taler om en historisk person for eksempel, som har gjort noget, som vi i dag synes, man ikke skal gøre. Noget, vi i dag betragter som racistisk for eksempel. Er han retfærdig eller ej? Det kan blandt andet komme an på, hvad man sammenligner ham med. Var han værre end andre på sin egen tid? Det er et spørgsmål. Lever han op til vores etiske måde at tænke på i dag? Det er et andet spørgsmål. Om man er retfærdig eller ej, det handler enormt meget om, hvem man sammenligner med. Var der rødt kort i går? Det kommer an på, om der plejer at være rødt kort i sådan en situation. Sammenligning og retfærdighed er vi vant til. Det hænger sammen. Det skal give mening. En dom skal være konsekvent. Den skal ikke sådan være afhængig af, hvad man lige synes. Det skal ikke bygge på synsninger. Retfærdighed. Det handler også om sammenligning på en eller anden måde. I dag, der skal det handle om, hvem der er retfærdig. Ikke i fodboldsammenhæng, ikke i politisk sammenhæng, men hvem er grundlæggende retfærdig? Fordi jeg tror faktisk, vi alle sammen ser retfærdighed som noget godt, og vi ønsker virkelig at se os selv som retfærdige. Fordi det at være retfærdig, det er en god ting. Og hvis jeg er retfærdig, så er det godt. Vi kan ikke lide uretfærdighed, vi kan godt lide retfærdighed. Er jeg retfærdig? Det kommer an på, hvem man sammenligner mig med. Det er det, det skal handle om i dag. Inden vi læser prædiketeksten, så vil jeg kort bede for det, vi skal være sammen om. Kære far, tak for dagen, du har givet os i dag. Tak for anledningen til at være sammen her. Du ved, at vi ikke er kommet hertil ud af ingenting. Vi kan have forskellige ting, vi bærer med os i dag. Du ved også, at det nogle gange kan tage fokus og skygge for, hvad du vil sige til os. Nu vil jeg bede om, at du må virke med din ånd, så vi hører, hvad du vil sige til os. Hjælp os til at forvente, at du vil os noget netop nu. Amen. Vi vil rejse os og læse fra Lukas evangeliet, kapitel 18, vers 9-14. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, og den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen. Men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Det her, det er en lignelse, Jesus fortæller. Og ofte, når Jesus fortæller en lignelse, så får vi at vide, hvem han fortæller den til. Her, der er formuleringen lidt speciel. Fordi at vi får at vide, at Jesus, han fortæller denne her lignelse til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige. Altså hvis vi har det her spørgsmål, hvem er retfærdig, så var deres svar, mig. Og hvem er det så? Hvem er det, Jesus taler til? Det er på en eller anden måde irriterende, at Lukas ikke lige har skrevet, hvem det var, der tænkte sådan. Og så kan man sige, jamen det kan jo være, at Lukas han aldrig rigtig skriver, hvem Jesus taler til. Jo, det gør han. Det gør han mange steder. Lukas skriver flere steder, når Jesus fortæller en lignelse for at sige noget til for eksempel farisæerne, eller til de skriftkloge, eller han siger noget til sine disciple, eller til skaren, der følger ham. Vi får faktisk oftest at vide i Lukas evangeliet, hvem Jesus taler til, når han siger noget. Her får vi ikke at vide, hvem han taler til, men vi får at vide, hvad der kendetegner. At det er nogen, som stoler på, at de selv er retfærdige. Og det selvbillede fører til, at de foragter andre mennesker, ser ned på andre. Fordi når vi sammenligner, så er de andre ikke lige så retfærdige som mig. Så er jeg den retfærdige i selskabet her. Hvor havde det været rart, hvis Lukas bare havde skrevet, at Jesus sagde det her til farisæerne. Men det skriver han ikke. Det kan der være to grunde til. Der kan også være den grund, at det er tilfældigt, men det tror jeg ikke, det er. Enten så er det fordi, at Jesus rent faktisk sagde det til en blandet flok, hvor hans disciple måske var der, dem der fulgte ham, dem der havde lagt deres liv om for at gå sammen med Jesus. Altså nogen, hvor vi kunne tænke, de er egentlig ret retfærdige. Og så også måske farisæerne, som Jesus ofte er i konflikt med. Og som vi ligesom i dag kender for at være dem, der så ned på andre osv. Og det er også en farisæer, der bliver nævnt som skrækeksemplet i lignelsen her. Det er jo den ene mulighed, at Jesus siger det til en blandet skare. Den anden mulighed er, at det ikke er så vigtigt, hvem han siger det til i situationen. Men at Lukas gerne vil vise os, at det her det er noget, der kan ske for enhver. At det faktisk er muligt, uanset hvem du er, at det er dig, Jesus taler til her. Uanset om du er farisæer, disciple, eller bare et helt almindeligt godt menneske, så kan det være dig, der kommer til at tænke sådan her om dig selv og om andre. At jeg er retfærdig, og de andre er ikke lige så gode som mig. Den her sådan åbne begyndelse på lignelsen, at vi ikke rigtig ved, hvem den er til, den kalder os til at være ydmyge og høre den her lignelse, som om den kan være til os. Hvad er det så, der sker i lignelsen? Jesus fortæller om to mænd, der går op til templet for at bede. Og det er en hverdagssituation. Ligesom det ofte er, når Jesus fortæller lignelser, så refererer han til en hverdagssituation. Noget, hvor folk tænker, det er da helt almindeligt. Og så sker der så ofte noget i fortællingen, som folk lægger mærke til, fordi det er alligevel lidt anderledes, end vi plejer at tænke det. Der er to mænd, der går op til templet for at bede. Og der er en stor kontrast mellem de her to mænd. Fordi på den ene side, så har vi en farisæer. Og en farisæer, de har jo fået et lidt blakket ry nu om dagen. Hvis vi siger om nogen, han er godt nok en farisæer ham der. Eller hold da op, hun er godt nok farisæisk, når hun gør sådan der. Ikke? Er det sådan en ros? Nej vel. Farisæer, det er nærmest synonymen hykler i dag. Det er sådan, vi bruger ordet. Det var ikke det image, farisæerne havde på Jesu tid. Derimod så var farisæerne faktisk dem, folk så op til ofte. Det var de pligtopfyldende mennesker, som havde styr på deres liv. Vi kan godt lide, når folk er pligtopfyldende. Vi kan godt lide, når vi kan regne med mennesker. En farisæer kunne man regne med. En farisæer holdt sine aftaler. En farisæer gjorde det, der skulle gøres, og mere til. En farisæer var samvittighedsfuld. Der var faktisk mange, der med god grund så op til farisæerne. Tolleren derimod, det var noget af det værste, man kunne være. Og det kan lyde lunderligt i dag, fordi jeg tror ikke, at der er nogen af jer, der ser ned på dem, der arbejder i toldvæsenet. Det ved jeg ikke. Hvis man skal importere store partier af narkotika, så kan det godt være, at man synes, de er træls. Men derudover, så ser vi jo ikke ned på toller i dag. Men det at være toller på den her tid, det var noget helt andet. En toller arbejdede for romerne, som havde besat Israel. Tollerne var datidens værnemagere. Det var dem, der tjente penge på at hjælpe modstandere. Det var dem, der ikke kunne se deres landsmænd i øjnene. Det var dem, som alle havde og så ned på. Ikke alene arbejdede de for romerne. De havde også ry for at opkræve lidt ekstra. Putte noget i lommerne til sig selv. Selvom de egentlig fik en ganske udmærket løn af romerne. For det var velbetalt at svigte sine landsmænd. Ellers var der ingen, der ville gøre det. Så allerede når vi hører om de her to personer, en farisæer og en toller, så er tolleren bagud på pointe. Uanset om han er sød og rar. Allerede inden vi lærer de her to mennesker at kende, så ser vi ned på den ene og ser op til den anden. Eller omvendt. Hvad kunne vi sammenligne det med i dag? Der kommer en samvittighedsfuld, hårdarbejdende, dygtig person ind i kirken. Mange ved, hvem vedkommende er. Vedkommende har et godt ry. Det er typen, man ser op til. Et godt forbillede. Og så kommer der en rocker ind. Man kan se de der tatoveringer op ad halsen. Og rygmærket er der endda også. Der er en, der er bagud på point. Allerede inden vi har talt med vedkommende. Sådan er det for tolleren. Og farisæeren ser vi op til. Men det er ikke bare deres baggrund, der er forskellig. Der er en kæmpe kontrast i måden, de opfører sig på, da de kommer ind til templet og skal bede. For vi hører, hvordan de beder. Og farisæeren, han har meget at sige. Han har rigtig meget, der skal ud. Han begynder at fortælle om, hvordan han udmærker sig. Han stiller sig op, og så beder han, tak Gud. Og hvad takker han Gud for? Det er jo godt at komme og takke Gud. Ikke også? Det er godt at takke Gud. Men lynhurtigt, så kommer den her takkebøn til at handle overhovedet ikke om Gud. Når vi takker Gud i vores bøn, så handler det jo om Gud i høj grad. Men han formår simpelthen ham fra især her at bede en takkebøn, der overhovedet ikke handler om Gud, men kun handler om ham selv. For det han gør, det er, at han takker for, hvor fantastisk han selv er. Det tror jeg faktisk godt, man kan gøre på en sund måde. Tak Gud, du har skabt mig med en krop, der fungerer og alt sådan noget. Men han går i gang med at analysere sig selv i sammenligning med andre. Som om han lige skal minde Gud om, hvor retfærdig han selv er. Han siger, jeg faster 2 gange om ugen. Og jeg giver 10 af hele min indtægt. Og det er jo faktisk gode ting at gøre. Det er rigtig fine ting at gøre. Det er der ikke noget i vejen med. Han gør det endda bedre, end det der kræves i Moseloven. Han faster ikke bare 1, men 2 gange. Og han giver 10 af hele sin indtægt. Ikke bare sin høst. Han er virkelig gavmild. Han er virkelig selvdisciplineret. Men han er forfærdeligt bevidst om, hvor godt han lever. Han er typen, der er meget, meget bevidst om, hvor ydmyg han er. Og han giver sig til at sammenligne sig selv med andre. Tak Gud, jeg ikke er ligesom ægteskabsbryder og så videre. Og ligesom tolleren der, han peger endda en ud, som ikke lever op til de standarder, han selv gør. Jeg er ikke sikker på, at han kender tolleren. Men tolleren er ligesom stemplet på forhånd. Han forholder sig enormt overfladisk til andre mennesker. Den fejser her. Og så er det jo, vi kan tænke, så er det ikke så mærkeligt, at de har fået dårlig ry, når det er sådan her, de bliver skildret i Bibelen. Det er sådan her, Jesus fortæller om den her fejser. Tolleren opfører sig helt anderledes. Der er en kæmpe kontrast. Tolleren er kortfattet. Han slår sig fra brystet. Og beder en ganske kort bøn til Gud. Gud, vær mig synder nådig. Altså, Gud, jeg har brug for, at du forbarmer dig over mig. Fordi jeg har ingenting, jeg kan fortælle dig. Jeg har ikke noget, jeg kan stå og rose mig selv for her. Det, jeg har brug for at sige til dig, Gud, det er, at jeg har brug for dig. Og jeg har brug for, at du ser på mig med noget i øjnene. For jeg er ikke retfærdig. Jeg lever ikke engang op til mine egne standarder. Hvordan skulle jeg så kunne leve op til dine? Der er kæmpe forskel på de her 2 mænd, der går op til templet for at bede. Det er jo faktisk sådan, at Jesus underviser en bøn i bjergprædikten. Så siger han, der er noget, vi ikke skal gøre. Vi skal ikke lade munden løbe, ligesom hedningerne, som tror, de bønhøres for deres mange ord. For især han tror virkelig, han bønhøres for sine mange ord. Og tolleren gør det stik modsatte. Nu er det her jo en lignelse. Det er i princippet en hverdagssituation, men det er noget, Jesus fortæller, som ikke nødvendigvis er foregået. Det kan være, at det her scenarie har udspillet sig en gang imellem. Men kontrasten er ret ekstrem. Det er ikke alle farisæer, der har opført sig sådan. Det er ikke alle toller, der har opført sig sådan. Men det er heller ikke det, der er pointen. Det handler om, hvordan de forholder sig i mødet med Gud. Der afslører de, hvordan de ser på sig selv og på Gud og på andre mennesker. Og Lukas, han skriver altså det her til, ja, det ved vi ikke hvem. Måske til os. Han skriver det til nogen, der stoler på, at de selv er retfærdige, og som ringeagter alle andre. Og jeg vil godt tænke mig lige at advare, fordi mod en misforståelse, vi kan have. Fordi det er jo en ret ekstrem beretning, den her. Jeg tror ikke, der er særlig mange af os, nu skal jeg sidde inde i forbundslokalet her senere under nadveren, jeg tror ikke, der kommer særlig mange ind til mig, som siger, nu kunne jeg godt tænke mig, at vi sammen, Mathias, beder og takker Gud for, at jeg er bedre end alle andre. Det har jeg ikke oplevet nogensinde. Men bare fordi, at vi ikke selv er ude i den ekstrem, som farisæerne er ude i her, så betyder det jo ikke, at vi ikke kan genkende den stemme i baghovedet, der siger, jeg er retfærdig, og andre er ikke lige så gode som mig. Den her lignelse skal vise os noget om, hvordan menneskehjertet fungerer. Og det er et ekstremt eksempel, der bliver brugt. Og vi skal ikke bare feje det væk, fordi vi ikke kan genkende ekstremen i os selv. Men kan vi genkende tanken? Kan vi genkende den der smag af, jeg er lidt mere retfærdig? Den der retfærdighedsfølelse, at det er mig, der kan dømme, hvad der er retfærdigt og hvad der ikke er. Og jeg er ret god til det selv. Kan vi genkende den? Hvad er farisæerens problem? Jeg sagde til at starte med, at retfærdighed, hvem der er retfærdig, det kommer an på, hvad vi sammenligner med. Sammenligner vi for eksempel med datidens standarder for en slavehandler i 1700-tallet, eller sammenligner vi med nu, hvor vi har menneskerettighedskonventioner osv. Hvem sammenligner farisæeren sig med, da han beder i templet? Han sammenligner sig med andre mennesker. Og han kan særlig godt lide at sammenligne sig med dem, hvis liv er mislykket. Og set i det lys, så er han jo temmelig retfærdig. Det må man jo sige. Han er da mere retfærdig end en toller, der lever af mere eller mindre at være kriminel. Naturligvis er han sådan udefra set mere retfærdig. Men hans problem er, at i mødet med Gud, der er det ikke andre mennesker, han skal sammenligne sig med. Der skal han sammenligne sig med Gud selv. Og set i det lys, der rækker hans retfærdighed ikke særlig langt. Der kommer han i virkeligheden til kort. Han har det problem, at han har misforstået grundlæggende, hvem Gud er. Gud er ikke ham, der klapper dig på skulderen, når du kommer og siger, hvor dygtig du er. Nej, Gud, han er den retfærdige. Han er den ophøjede. Han er skaberen af alting. Han er din skaber. Og han har skabt dig til at leve retfærdigt. Han har fortalt dig, hvordan det er godt at leve. Og han er den, hvis standard, man skal leve op til, hvis man skal være retfærdig. Farisæeren har misforstået, hvad hans møde med Gud skal kunne. For det handler ikke om, at han skal roses. Det handler om, at han møder, står foran den helt retfærdige, og så kommer han i bund og grund selv til kort. Men det har han ikke opdaget, for han er i gang med at sammenligne sig med alle mulige andre. Han tror, at hans retfærdighed består i, at han er bedre end andre mennesker. Han har ikke opdaget, hvad målestokken rent faktisk er. Og igen, vi skal passe på, at vi ikke tænker, det er ekstremt, sådan er jeg ikke. Men kan vi genkende en antydning af det? Jeg ved ikke, om I kan huske, det er forskelligt, hvor lang tid det er siden, men jeg tror, jeg har god hukommelse herinde. Om I kan huske, da I gik i skole. Det kan I godt, ikke også? Ej, det er godt. Havde I matematik? Det kan I huske, I havde. Jeg havde også matematik i skole. Det har alle, der går i skole. Ja. Da jeg gik i skole, nu ved jeg ikke, hvordan det har været på andre tidspunkter, men der havde vi sådan nogle opgavebøger i matematik. Og bag os i opgavebogen, der var der nogle sider, man ikke måtte kigge på. Facitlisten. Det var snyd at kigge der, ikke? Hvis nu vi forestiller os sådan en matematikteam, hvor læreren spørger, ja, Mathias, opgave 15b, hvad siger du til den? Hvad giver den? Og så siger jeg, det giver 3. Nej, det er ikke rigtigt. For om i facitlisten, så står der altså, det giver 4. Jamen, min sidemand sagde, det gav 2, så jeg var tættere på. Det er jo ligegyldigt. Det er ligegyldigt, om jeg var tættere på. Hvis jeg ikke ramte det, der stod i facitlisten, så havde jeg taget fejl alligevel. Så var svaret jo stadig ikke rigtigt. Jeg ved godt, man kan graduere sådan. Man kan svare helt forkert, ikke? Men alligevel. Gud er facitlisten for retfærdighed. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om vi er mere retfærdige end sidemanden. For Gud er facitlisten for retfærdighed. Overfor ham, der kommer vi altid til kort. Det har farisæeren ikke fattet. Farisæeren havde sig selv i centrum i sin bøn. Hvad hedder tolleren? Han havde Gud i centrum. Vi læste helle tidligere en tekst fra Jobs bog. Og det er et stykke tid siden, og det var en lidt indviklet tekst og så videre. Jeg vil bare gerne pege på en enkelt ting. Og det er noget, som tolleren i lignelsen har til fælles med Job. Hvem er i centrum i deres bøn? Hvem fokuserer de på, når de taler om retfærdighed? Det er Gud. Gud får lov at være facitlisten for retfærdighed. Gud får lov at være dommeren. Gud får lov at være den, der fører retfærdigheden igennem. Job overlader det til Gud at være den retfærdige, sådan så Job ikke skal være det. For Job ved godt, det kan han i bund og grund ikke selv finde ud af. Tolleren kommer afmægtig til Gud. Beder i afmagt. Fordi han godt ved, jeg er ikke selv retfærdig, men Gud er det. Og så beder tolleren, vær mig synder nådig. Tolleren giver faktisk farisæeren ret i farisæerens analyse af, hvem tolleren er. At han er nu en uretfærdig mand, som kommer til kort. Det tolleren i bund og grund siger, det er fuldstændig rigtigt, hvad farisæeren siger om mig. Jeg ved det godt. Men nu kommer jeg til dig, Gud, og beder dig om noget. Beder dig om, at du må forbarme dig over mig. Tilgiv mig. Hvordan er tolleren her et forbillede for os? Fordi Jesus siger jo, det er ham, der går retfærdigt hjem den dag. Det er ham, vi skal efterligne. Ikke farisæeren, men tolleren. Hvordan er han et forbillede? Er det sådan, at vi helst skal rende rundt og være selvudslættende hele tiden? Eller skal vi helst have dårligt selvværd? Er det det, lignelsen handler om? Sådan kan vi godt komme til at læse den, tror jeg. Men det, Jesus prøver at sige til os med den her lignelse, det er ikke, at vi skal rende og slå os selv i hovedet. Men det er, at vi skal se sandheden i øjnene i mødet med Gud og i mødet med andre mennesker. Hvem er retfærdig? Det er kun Gud. Gud er retfærdig. Det er tolleren ikke. Det er jeg ikke. Vi kommer til kort. Vi har brug for Guds nåde. Der er 2 ting, man kan svare til det her spørgsmål. Hvem er retfærdig? Man kan svare to ting. På den ene side, det første af de to rigtige svar, det er ingen ud over Gud. Kun Gud er retfærdig. Og vi kommer alle sammen til kort i møde med ham. For der er ingen af os, der rammer svaret i facitlisten. Også selvom det måske er bedre end sidemandens svar. Det er det ene svar på spørgsmålet, hvem er retfærdig. Det er der ingen ud over Gud, der er. Men der er også et andet svar, heldigvis. Det andet rigtige svar, det er den, der gør ligesom tolleren. Det er den, der møder Gud med den indstilling, at jeg har brug for din nåde. Jeg har brug for, at du tilgiver mig, for jeg lever ikke op til din retfærdighed. Jeg har brug for noget. At Gud forbarmer sig over mig. Og så er det, at Jesus, som fortæller den her lignelse, han kom jo ikke bare for at fortælle historier. Jesus var ikke bare en klog mand, der gik rundt og fortalte historier. Jesus blev menneske med et formål. At dø og opstå. For at kunne give os Guds retfærdighed. Guds retfærdighed er noget, vi ikke kan leve op til. Og det er et krav. Men det er også en gave. Det er noget, Jesus rækker os, når vi tror på ham. Og det behøver faktisk ikke være mere indviklet, end det var for tolleren. En enkelt sætning. Gud, vær mig synder nådig. Og det virker. Det har Jesus lovet. Han siger, at tolleren gik retfærdigt hjem. Det virker. Lidt senere, så skal vi fejre nadver sammen. Og jeg ved ikke, om I tænker over det, sådan, når I er til gudstjeneste. For tænk at blive en vane og så videre. Men det vi gør, når vi går op til nadver, det er jo faktisk, vi giver Jesus ret i det, han fortæller her. Når vi stiller os og tager imod nadveren, så det vi gør, når vi går derop, det er, at vi siger, Gud, vær mig synder nådig. Jeg lever ikke op til Guds retfærdighed, men nu får jeg lov at modtage den på en meget konkret måde. Hvem er retfærdig? Hvem er ren og god? Hvem kan opfylde lovens bud? Svaret er, som Søren også refererede i sangen, som vi synger snart, at noget er frelst, fordi jeg tror, det er en gave fra Gud. Det hviler ikke på, hvad jeg har gjort. Jeg ved, at alt er gjort af Gud. Det var tollerens indstilling, og Jesus siger, det er den, der virker. Amen.